Nomerito 5:14. Israelitany tany efatra nandritra ny 40 taona, tory lalana ho amin'ny fidirana ho tany Kanana. Ary Jehovah niteny tamin'ny misesika nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, raha tonga any amin'ny tany honenanareo izay omeko anareo ianareo, ka manatitra fanatitra atao amin'ny afo an'i Jehovah, dia omby na ondry aman'osy atao fanatitra dorana, na fanatitra hafalatsadraha nalana voady, na amin'ny sitrapo na amin'ny fotoam-pivavahanareo hanaovana hanitra ankasitrahina ho an'i Jehovah. Izay manatitra ny fanatiny ho an'i Jehovah dia hanatitra fanatitra ho anina koa. Dia koba tsara toto ampahafolo ny efa voary dilolo ampahefatry ny hina, ary divay ampahefatry ny hina hatao fanatitra idina no hampombainareo ny fanatitra dorana na ny fanatitra hafalatsadra amin'ny isan-janak'ondry iray. Ary ho fanampy ny isan'ny ondry lahy iray, dia koba tsara toto 2:10 efa voary dilolo ampahatelo ny hina no haterinareo ho fanatitra hoanina. Ary divay ampahatelo ny hina no haterinao ho fanatitra idina ho anitra ankasitrahina ho an'i Jehovah. Ary raha manatitra omby ho fanatitra dorana, na ho fanatitra hafalazadra ianao hanalana voady, na ho fanatim-pihavanana ho an'i Jehovah, dia fanatitra hoanina koa no haterinao ho fanampy ny isan'ny omby iray. Dia koba tsara toto 3:10 efa voary dilolo atsasaky ny hina. Ary divay atsasaky ny hina no haterinao ho fanatitra aidina, ho fanatitra atao amin'ny afo ho anitra ankasitrahana ho an'i Jehovah. Izany no hatao amin'ny isan'ny omby iray, na ny isan'ny ondry lahy iray, na ny isan'ny zanak'ondry iray, na ny isan'ny zanak'osy iray. Tahaka izany no hataonareo amin'izy rehetra, araka ny isan'ny zavatra haterinareo. Ny tompontany rehetra samy hanao ireo zavatra seho araka izany, raha manatitra fanatitra atao amin'ny afo ho anitra ankasitrahana ho an'i Jehovah izy. Ny vahiny monina ao Kanana dia manaraka ny lalànan'ny Israely. Ary raha misy vahiny eo aminareo, na olona miara-mitoetra aminareo, hatramin'ny taranakareo faramandimby, ka manatitra fanatitra atao amin'ny afo ho anitra ankasitrahana ho an'i Jehovah izy, dia araka izay ataonareo no hataony. Ary ny amin'ny fiangonana dia lalàna iray ihany sy fanao iray ihany no ho aminareo sy izay vahiny eo aminareo koa, dia lalàna mandrakizay hatramin'ny taranakareo faramandimby izany, tsy hisy hafa eo anatrehan'i Jehovah na ianareo na ny vahiny. Lalàna iray ihany sy fanao iray ihany no ho aminareo sy izay vahiny eo aminareo. Tory lalàna samihafa. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, raha tonga any amin'ny tany izay hitondrako anareo ianareo, ka hihinana mofo avy amin'ny vokatry ny tany, dia hanokana izay ho an'i Jehovah. Hanokana mofo iray izay hatao amin'ny voalohany kobanareo vao fetafeta ianareo, tahaka izay hatokana avy eo amin'ny famoloana no hanokananareo izany. Ny voalohany kobanareo vao fetafeta dia hanomezanareo ho an'i Jehovah hatramin'ny taranakareo faramandimby. Ary raha manota tsinahy ianareo ka tsy mankatoa ireo didy rehetra ireo izay nilazain'i Jehovah tamin'ny Mosesy, dia izay rehetra nasain'i Jehovah nandidian'i Mosesy ianareo, hatramin'ny andro izay nanaovan'i Jehovah izany didy izany, ka hatramin'ny taranakareo faramandimby, koa atao tsinahy izany ka tsy fantatry ny fiangonana, dia anatitra vantitrombolahy iray ny fiangonana rehetra ho fanatitra dorana ho anitra ankasitrahana ho an'i Jehovah, mba amin'ny fanatitra hohanina sy ny fanatitra idina momba azy araka ny fanao, ary osy laharay ho fanatitra noho ny ota. Ary ny mpisorona dia hanao fanavotana ho an'ny fiangonana, dia ny zanak'Israely rehetra, ka dia havela ny heliny satria natao tsinahy izany. Ary hitondra ny fanatiny izy, dia fanatitra atao amin'ny afo an'i Jehovah, ary ny fanatiny noho ny ota eo anatrehan'i Jehovah noho ny ota tsinahy nataony. Dia havela ny heliky ny fiangonana, dia ny zanak'Israely rehetra mba amin'izay vahiny eo aminy, fa nahazo ny olona rehetra izany no niota tsinahy. Ary raha olona iray kosa no manota tsinahy, dia anatitra osy vavy iray izay retona izy ho fanatitra noho ny ota. Ary ny mpisorona dia hanao fanavotana ho an'ny olona izay nanota tsinahy eo anatrehan'i Jehovah, ka dia havela ny heliny. Lalàna iray ihany no atao amin'izay manota tsinahy, na amin'ny zanak'Israely rehetra, na amin'ny vahiny eo aminareo. Fa ny olona izay manota sahasaha kosa, na tompontany na vahiny, dia manamavo an'i Jehovah, ka dia ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny. Fa ny tenin'i Jehovah no hamavoiny, ary ny lalànany no nodikainy, dia ho fongorana tokoa izany olona izany. Ny heliny dia ho aminy ihany. Fanamelohana araka ny lalàna. Ary raha tany an'efitra ny zanak'Israely, dia nahita lehilahy anankiray nanangona kitay hazo tamin'ny andro sabata. Ary izay nahita azy nanangona kitay dia nitondra azy teo amin'ny mosesy Arona ary ny fiangonana rehetra. Dia nambenana raha lehilahy satria tsy mbola fantatra izay hatao aminy. Ary hoy Jehovah tamin'ny mosesy, hatao maty tokoa izany lehilahy izany, hitora-bato azy ny ivelan'ny tobo ny fiangonana rehetra. Dia namoaka azy hoe ny ivelan'ny tobo ny fiangonana rehetra ka nitora-bato azy ka maty izy, dia arak'izay nandidiany Jehovah ny mosesy ihany. Somotra viavy atao amin'ny sisin'ny fitafiana hampahatsiary fa tokony hanamasina ny tena ny zanak'Israely eo amin'ny fiainany. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely ka asaiva sy ny somotra viavy ny sisin'ny fitafiany hatramin'ny taranany faramandimby, ary aoka sy ny kofehy manga eo amin'ny somotra viaviny. Ary ho somotra viavy ho anareo izany, ka raha jerenareo dia ho tsarovanareo sy ankatoavinareo ny didin'i Jehovah rehetra. Ary tsy andeha araka ny fonareo ianareo, na araka ny masonareo, izay andehananareo hijangajanga, mba ho tsarovanareo sy ankatoavinareo ny didiky rehetra, ka dia ho masina ho an'Andriamanitrareo ianareo. Izaho no Jehovah Andriamanitrareo, izay nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta mba ho Andriamanitrareo. Izaho no Jehovah Andriamanitrareo.